From Washington, this is VOA News. I'm Joe Palca reporting. Greek plight worse than thought. The International Monetary Fund says Greece's financial plight is even worse than it first thought as the country heads to Sunday's vote on whether to accept lenders' demands for more austerity in exchange for new bailout loans. Megan Green is chief economist for Manulife Asset Management, speaking from Athens.
The IMF has come out and said what everybody who's been watching Greece knows, which is that Greece absolutely needs debt relief of some sort. But it's also gone and calculated Greece's financing costs over the next couple of years, given its growth forecasts, including what's happened recently over the past couple of days, which will really undermine Greece's growth. So the number's bigger than most people expected, but I don't think it's big enough. It doesn't include a huge pot of money for the banks, which I think Greece desperately needs for bank recapitalization.
The IMF Thursday said Greek economic growth would be stagnant this year, down from the 2.5% growth it forecast just 3 months ago. Suspected Boko Haram militants have killed nearly 150 people in attacks in northeastern Nigeria. In the worst attack, officials say 97 people were killed in the town of Kukawa near Lake Chad. In a separate incident, militants invaded a village near the town of Monguno and killed 48 people. A senior Islamic State fighter from Tunisia has been killed in a U.S. drone strike in Syria. He helped raise money for Islamic State militants, oversaw efforts to bring in foreign fighters, and was dubbed the Emir of Suicide Bombers by the U.S. State Department. Philippine authorities say the death toll from a ferry accident has risen to 41 and that at least five people remain missing. At least 134 passengers were rescued or swam ashore after the Kim Nirvana went down Thursday, just minutes after leaving the island of Leyte on its regular route to the Komodo Islands. This is VOA News. U.S. Secretary of State John Kerry is to meet with Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in Vienna today on key disputes that prevented nuclear negotiators from meeting a June 30th deadline for an agreement. The discussions follow IAEA General Director Yukiya Amano's trip to Tehran, where he met with President Hassan Rouhani and Secretary of the Supreme National Security Council Ali Shamkhani. The talks were aimed at moving forward on sticking points regarding IAEA monitoring and verification of Iran's nuclear sites under an agreement. For more of what's going on in Vienna, here's Mary Alice Salinas for VOA.
There's no question that key disputes remain, including the pace of sanctions relief. Also, inspectors' access to Tehran's military and nuclear facilities, still very sensitive issues. Progress has been made this week. The talks are now at the ministerial level, so we have had foreign ministers from all six negotiating powers here. Also, Tehran's officials are here, and those kinds of talks are expected to continue throughout the weekend. Reporting from Vienna, Mary Alice Salinas, VOA News.
An appeals court in Afghanistan overturned the death sentence given to four men involved in the brutal mob killing of a woman. Aisha Tanzim has details.
When 27-year-old Farkhunda Malikzada was brutally murdered by a mob in March, it led to widespread protests, calls for reform, and an open trial with journalists and cameras in the courtroom. A couple of months later, an appeals court has overturned the verdict in an almost secretive hearing. No journalists, no cameras, not even Farkhunda's family were present in the courtroom. Fazal Manan Nuri, the defense attorney of one of the accused, Abdul Bashir, told VOA that three of the men convicted of the murder of Farkhunda Malikzada in March were instead given 20-year sentences. Farkhunda's family has expressed outrage, and her father, Mohammad Nader, has called the ruling unacceptable. Aisha Tanzim, VOA News, Islamabad.
For more on this story, visit our website at voanews.com. The Chinese state-run news outlet Xinhua says at least four people were killed today when a strong earthquake hit the country's northwest region of Xinjiang. U.S. federal law enforcement officials have found no links among any of the six recent fires at African-American churches in five southern states. Fears that the church fires might have been racially motivated were prompted by the fact that they occurred in the weeks after the killing of nine worshipers at an African-American church in Charleston, South Carolina, on June the 17th. For more on all these stories, visit our website at voanews.com. This is Joe Palca reporting from Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do Guns Cause Crime?
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Sandy Steele.
Oh, Sandy. He's a student at American University.
And a jazz musician. That's right.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandy Steele. Hi, Sandy. Welcome back.
Hi, Kathy. It's nice to be back.
Sandy. We know that you like to go fishing. How about hunting? Do you like to go hunting?
Well, when I was a boy, I went hunting every summer with my father. We went duck hunting.
Did you enjoy hunting?
Yes, I did. I liked being outdoors with my dad.
Do you still go hunting?
Not very often, but sometimes. Sometimes I go hunting.
Do you own a gun?
Yes, I do. I own a gun for hunting.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
When Sandy was a boy, he went hunting with his father. Sandy enjoyed hunting when he was a boy. He liked being outdoors with his father. Sometimes he goes hunting now.
Interview.
Our guest today is Sandy Steele. Sandy, many Americans feel that guns are bad. They think it is wrong for people to own guns.
Well, I don't agree. I like to go hunting. I need a gun to go hunting. I don't think it is wrong for people to own guns.
What about guns in people's homes? Many Americans think it is dangerous for people to have guns in their homes. Do you think so?
No, I don't. I don't think it is dangerous for people to have guns in their homes.
Thanks, Sandy. Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Many Americans feel that guns are bad. Sandy doesn't feel that guns are bad. Do you think guns are bad? Many Americans think it is wrong for people to own guns. Sandy doesn't think it is wrong for people to own guns. Do you think it is wrong for people to own guns?
Telephone.
Now it's time for a phone call. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Mary. I'm from Chicago. Each year, guns kill thousands of people. If we control guns, we can save lives.
I don't agree. The problem is criminals, not guns. If there were no guns, there would still be criminals.
Well, criminals use guns, and guns kill people. If criminals didn't have guns, everyone would be much safer.
Thank you, Mary, for your comments. And Sandy, thank you for being our guest today.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Guns kill thousands of people each year.
Who do guns kill?
They kill people.
How many people do guns kill?
They kill thousands of people each year.
Daily Dialogue. No Coffee. Part 3. Listen to the conversation.
Good morning, Harry.
There's no coffee, Susan.
What do you mean there's no coffee?
I mean there isn't any coffee.
There's no coffee because you forgot to buy it.
But I can't wake up without coffee.
Well, why didn't you buy it?
I didn't buy it because it wasn't on the shopping list.
But Harry, I wrote it on the list.
Here's the list. Do you see coffee?
Yes, it's right here. Milk, eggs, coffee.
Oh, I thought you wrote cookies.
Oh.
Listen and repeat.
But Harry, I wrote it on the list.
Here's the list. Do you see coffee?
Yes, it's right here. Milk, eggs, coffee.
Oh, I thought you wrote cookies.
Oh.
Question of the week.
It's question of the week time. We're going to do something a little different this week.
Something different?
Yes. This week our questions will be riddles. Do you remember what a riddle is, Kathy?
I think so. A riddle is a kind of word game, isn't it? It's a question without an easy answer.
That's right, Kathy. The first riddle is, why isn't your nose 12 inches long? Why isn't your nose 12 inches long? And riddle number two. Why do birds fly south in the winter? Why do birds fly south in the winter? We'll have our answers next week.
A question for you.
Do you think guns are bad? Why do you think so?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, that's all for today, folks.
Thanks, Larry.
Oh, Kathy, you sound like you have a cold. I see you've got a box of tissues with you. Are you sick?
Oh, no, not exactly. I'm having a problem with my...
Bless you.
Thank you. I'm having a problem with my allergies.
Oh, that's too bad. What are you allergic to?
I'm allergic to pollen. Something must be blooming now.
I'm glad you didn't sneeze during the show.
Yes, me too. But I took a...
Bless you again.
Thanks. I took an allergy pill. But maybe it's time for another one.
Hi, Max, Kathy. Hello, Larry.
Hi, Elizabeth.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, everyone. Time for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Keeping in Touch, Part 3. This program focuses on invitations. Interview.
Today we are talking to Mr. Charles Blake from his office in Beijing. Hello again, Mr. Blake.
Hello.
Today we are listening to the conclusion of your conversation with Mr. Epstein. It took place just after Ms. Graham rejected your proposal.
Yes, Mike and I were talking about keeping in touch.
Yes, and then he invited you to play golf.
Yes, I remember.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay, I certainly will, Mike.
One other thing. What are you doing this afternoon?
Well, I have no plans.
Well, I remember the nice game of golf that we had together when I was in China. I have a membership in a golf club just across the bay here, and I've made some reservations. Would you like to join me in a round of golf this afternoon?
That sounds like a great idea. Sure.
Good. The weather's fine.
Okay, let's go.
Great. I'd just love to get out of this office today.
Great.
Let's go.
Variations. Listen to these variations.
What are you doing this afternoon?
Do you have any plans for this afternoon?
I have no plans.
I'm not doing anything.
Would you like to join me in a round of golf?
Would you like to play golf with me?
That sounds like a great idea.
That sounds good to me. Interview.
Mr. Blake, how would you describe your relationship with Mr. Epstein?
Well, I think that we have a good business relationship. We get along well, and I'm sure he'll remain part of my network.
You both share a strong interest in industrial technology.
Definitely, and I hope that we'll have the chance to work together in the future.
Mr. Blake, thank you for talking to me today.
It's always a pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Have Mr. Blake and Mr. Epstein ever played golf before?
One other thing. What are you doing this afternoon?
Well, I have no plans.
Well, I remember the nice game of golf that we had together when I was in China.
Have Mr. Blake and Mr. Epstein ever played golf before? Yes, they played together when Mr. Epstein was in China. When will Mr. Blake and Mr. Epstein play golf?
I have a membership in a golf club just across the bay here, and I've made some reservations. Would you like to join me in a round of golf this afternoon?
That sounds like a great idea. Sure.
When will Mr. Blake and Mr. Epstein play golf? They'll play this afternoon.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, in America, is it appropriate to socialize with people from other companies?
Well, I would call that a gray area.
What's a gray area?
It's where the rules are not always completely clear. If the two companies have a good relationship, it may be okay. For example, maybe the other company sells supplies to your company. But if they give you gifts or money to get more business, then it can be a problem.
It sounds like an ethical problem.
Exactly. And if the company is a competitor, your managers may not like it if you socialize with people from that company.
Why not?
Well, they may worry that you might give away technical secrets.
That sounds like a reasonable concern.
So it's important to use common sense. It's also usually all right to socialize to keep in touch with friends.
Like networking?
Exactly. But you should be careful to avoid a conflict of interests.
Thanks for your information, Gary.
True or false?
You should never socialize with someone from another company. False. Sometimes it can help your company. You should use common sense in deciding whether or not to socialize with people from another company. True. You should avoid a conflict of interests.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. At the conclusion of a business meeting, Ms. Winthrop invites Mr. Vail to tour her factory.
I'd like to invite you to see our factory while you're in New York.
That's very kind of you, but I'm afraid my schedule is booked up all next week.
That's too bad. Well, let's keep in touch. I may be in London early next year.
Okay, please give me a call.
Thank you. I'll do that. Well, it's nearly 12:30. Why don't you join me for lunch?
I'm sorry, but I have other plans. Thank you anyway.
Not at all. Perhaps another time.
Variations. Listen to these variations.
I'd like to invite you to see our factory.
Would you like to see our factory?
I'm afraid my schedule is booked up.
Unfortunately, my schedule is booked up.
That's too bad.
I'm sorry to hear that.
Why don't you join me for lunch?
Are you free for lunch?
I'm sorry, but I have other plans.
I'm afraid not. I have other plans.
Thank you anyway.
I appreciate the invitation. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about accepting and declining invitations.
Declining?
Saying no. Earlier, we heard Mr. Epstein inviting Mr. Blake to play golf. Mr. Epstein makes the invitation using the expression, "Would you like to?"
Would you like to join me in a round of golf this afternoon?
That sounds like a great idea. Sure.
Mr. Blake accepts with the expression, "That sounds like a great idea." In today's business dialogue, we also hear examples of invitations. But in this dialogue, Mr. Vail declines Ms. Winthrop's invitations. First, she invites him to see her factory. She uses the expression, "I'd like to invite you."
I'd like to invite you to see our factory while you're in New York.
That's very kind of you, but I'm afraid my schedule is booked up all next week.
That's too bad.
Mr. Vail thanks her for her invitation, using the formal expression, "That's very kind of you." Then he gives his reason for declining. Notice that he uses the word "but" and the expression "I'm afraid" to show that he cannot accept her invitation. Let's listen again.
I'd like to invite you to see our factory while you're in New York.
That's very kind of you, but I'm afraid my schedule is booked up all next week.
Ms. Winthrop then invites him to lunch, using the expression, "Why don't you?" Again, Mr. Vail declines the invitation, using the expression, "I'm sorry, but..."
Well, it's nearly 12:30. Why don't you join me for lunch?
I'm sorry, but I have other plans. Thank you anyway.
Not at all. Perhaps another time.
When you are declining an invitation, remember to thank the person for the invitation and give a reason for declining.
Do you need to give a detailed reason?
No, you don't. Notice that Mr. Vail gives a very general reason when he says, "I have other plans."
Thank you for your tips, Gary.
I hope they've been useful.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English.
the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. We come to you every day from Washington on VOA. Today we begin with a story about Cambodian children. Many young people in that Asian nation leave school and go to work. Officials say that while this is not good, some improvements have been made aimed at keeping children in school. We'll have details. Then, something from the United States. Homeless people with mental health problems have just been given a gift. We will tell you what it is and who gave it to them. Now, on to part one of As It Is. Earlier this year, a United Nations report found that 10% of Cambodian children between the ages of 7 and 14 are working. That is one of the highest rates in Southeast Asia. The report said one in four Cambodians, aged 7 to 14, are forced to drop out of school to help their families. UN officials say the child labor rate in Cambodia has dropped over the past 10 years, but the country has a lot more to do to keep a greater number of children in school. Mario Ritter tells us more.
One story begins at a factory in Cambodia. The factory manufactures bricks for building projects. Outside the building, 15-year-old Piep and her mother Trup are turning pieces of dirt. Piep has worked at the factory for 1 year. She was taken out of school after 2 years to support her father, who was sick. Some of the money she earned went to her 10-year-old sister and baby brother. Piep and her mother each earn $80 a month. They work 8 hours a day, 7 days a week. Piep says working in the factory helps her mother provide for their family. It also helps support her brother and sister. About 430,000 Cambodians under 18 years of age are employed. Half of them work in what the International Labor Organization calls the worst forms of child labor. They include agriculture, salt production, housework, fishing, and brickmaking. Veng Hing is director of the Child Labor Department in Cambodia. He says the number of child workers has been nearly cut in half since 1999. He says the country wants to lower that number to 375,000 by the end of the year.
Not only in 2015, but after 2015, we have to work very carefully on quality of education, food security, and especially income generation for the poor.
Targeting areas like agriculture and fisheries has helped reduce the number of child laborers. In the future, making sure Cambodian children stay in school will be important. World Vision is a non-profit group. It seeks to reduce child labor by offering assistance for both education and for household livelihoods. The group operates a 4-year project called Excel. The project receives financial support from the U.S. Department of Labor. World Vision says its Excel program in Cambodia has already helped 20,000 children. The group's Imelda Ochavio says Cambodians are becoming less tolerant of child labor. But she says more is needed to solve this complex issue.
If we want to reduce it significantly, we should
have a very comprehensive, you know, comprehensive interventions that would include like continuous poverty alleviation, provision of alternative sources of income.
She says child labor is usually not a major issue for children under age 12. Most remain in their villages and attend school. But it is between the ages of 12 and 17 that child labor becomes an issue. Piyup dreams of finding a job in a clothing factory. That could double her wages. Her mother, Trup, wants more for her too. She says she does not want her daughter to work in the brick factory. But a better future for Trup's family is far from guaranteed. The local school will not admit her other 10-year-old daughter. The girl is needed to look after her baby brother anyway. However, without an education, it is hard to find a way out of poverty. I'm Mario Ritter.
You are listening to the Voice of America from Washington. Each day, thousands of people with mental illness are living on the streets of cities and towns across America. The U.S. Department of Housing and Urban Development says one-fifth of the 610,000 homeless across the country suffer from a mental illness. Doris Buffett is the sister of investor and billionaire Warren Buffett. She has donated $1 million through a nonprofit organization to house homeless people with mental illness. Marcia James tells us about the sister of the famous investor.
Doris Buffett is a philanthropist, a wealthy person who gives money to help make life better for other people. She lives in the small town of Fredericksburg, Virginia. Her recent gift of $1 million went to a local nonprofit called Micah Ecumenical Ministries. She says she is happy to help homeless people with mental illness find new homes.
I am overwhelmingly happy that due to my brother's brilliance, and he's had good luck, we've all agreed we all had good luck one way or the other, and that I can do what my heart wants me to do, and this is it. And I'm determined to give all my money away before I die.
Vicki Chevrette and her brother Jerry Grimsley were among 20 people to receive homes as part of this effort. They still remember that cold January day when they packed up their tents and stepped into a real house for the first time in 3 years.
Couldn't believe it. It was wonderful. It was warm. It was solid.
Warm. Well, we didn't have to worry about the snow no more or the rains because we used to get flooded. We had to go buy a pump and everything to pump water out from our tent sections.
Megan Cotter is the director of Micah Ministries. She organized the purchase of 7 so-called Buffett houses. To live in one, she says residents must pay $300 rent per month per room or do volunteer work to make up for the part of rent they cannot pay from the government. It pays for the rent for their home. The home provides her with privacy and comfort. Since moving into the house, Vicki Chevrette has been mentally stable. She now can remember to take her medicine instead of worrying about where to take a bath. And she loves her kitchen with its granite countertop and new appliances.
Everybody that comes into this kitchen says they want it.
Doris Buffett's contributions have helped Micah Ministries cut the number of homeless in the city by 58% over the last 5 years. The philanthropist says she is extremely happy with this project and plans to donate even more money in the future. I'm Marcia James.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. China's economy is growing slowly after years of strong gains. Some China watchers in the United States say the Chinese economy is slowing to a halt. They use the word stagnating. They say stagnation is a real threat unless new reforms can bring big changes to the Chinese economic system. How the economic stagnation could affect the United States has caught the attention of some U.S. policymakers. Matt Salmon of Arizona is a member of the House of Representatives. At a recent congressional hearing, he said China's quest for development and global influence has come at a high cost of alienating partners and allies alike. There are cracks in the foundation, and imbalances remain politically, economically, and militarily. Chinese government statistics show China's economy grew at its slowest rate in 24 years in 2014. The growth rate was under 8%, compared to rates of 10% or more a few years ago. The International Monetary Fund has predicted that China's gross domestic product will grow at a yearly rate of 5.9% over the next 6 years. The GDP is a measure of the size of an economy. Derek Scissors is a resident scholar at the American Enterprise Institute in Washington, D.C. He said China's economic slowdown is not avoidable. He said the problem is more than 10 years old. He said the economy started slowing down in 2003. At that time, the government, under Hu Jintao, pushed aside market reforms in favor of public investment, directing finance by the state largely through state-owned enterprises. From 2003 to 2008, the Chinese economy was getting bigger and getting less healthy, he said. The following year, it started to show signs of stagnation. At the congressional hearing, another House member asked whether the stagnation will lead to a collapse. Derek Scissors said he does not believe stagnation will lead to China's collapse. He also said a slowing of the economy does not mean China has lost its significance in the world. He said the mixed economy that China has doesn't lend itself to acute economic crisis. He added that the country can stay in the same state a long time without major changes. Jerome Cohen is a professor at New York University. He said China is facing problems, but he said the U.S. should not underestimate the imagination and dynamism of Chinese leaders in meeting international economic problems. He said one example of this is the new Asian Infrastructure Investment Bank and related organizations. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look back at some of the social issues and cultural changes in America in the 1970s and 80s. In some ways, the 1980s seemed like the opposite of the 1960s. The 60s were years of protest for social justice and change. Many Americans demonstrated against the Vietnam War. Blacks demonstrated for civil rights. Women demonstrated for equality. Many people welcomed new social programs created by the government. By the 1980s, however, many people seemed more concerned with themselves than with helping society. To them, success was measured mainly by how much money a person made. People wanted to live the good life, and that took money. The changes started to become evident during the 1970s. For a while, these years brought a continuation of the social experiments and struggles of the 60s. But then, people began to see signs of what society would be like in the 80s. There were a number of reasons for this change. One reason was the end to America's military involvement in Vietnam after years of war. Another was the progress of civil rights activists and the women's movement toward many of their goals. A third reason was the economy. During the 1970s, the United States suffered a recession. Interest rates and inflation were high. A shortage of imported oil as a result of tensions in the Middle East only added to the problems. As the 1970s went on, many Americans became tired of economic struggle. They also became tired of social struggle. They had been working together for common interests. Now, many wanted to spend more time on their own interests. This change appeared in many parts of society. It affected popular culture, education, and politics.
Let me hear your idea again.
Okay, I want us to watch Jack Lemmon and a group of famous scientists discuss pollution and ecology on Channel 13.
Good. And I want to watch football highlights on Channel 2. Now, guess what's going to happen?
One of the most popular television programs of that time was a comedy series that often dealt with politics and serious social issues. The show was called All in the Family. The family was led by a factory worker named Archie Bunker. Carol O'Connor played Archie, and Gene Stapleton played his wife, Edith. The Bunkers lived in a working-class neighborhood in the Queens borough of New York City. Archie represented the struggles of the blue-collar working man against the social changes in America. He loved his country and was socially conservative in the extreme.
What about John Wayne? And before you say anything, let me warn you. When you're talking about the Duke, you ain't just talking about an actor. You're talking about the spirit that made America great.
Are you kidding?
His opinions on subjects like race and women's equality were always good for an argument with his liberal daughter and even more liberal son-in-law.
Good, I can mail my letter today and it'll get to Washington by Monday.
Washington? Are you writing to Washington?
That's right. Michael wrote the president.
You write to the president about what?
all the things we've been talking about, the pollution of our air, the pollution of our water, the way us housewives have no protection from foods without nutrition, how they make products with harmful things in them. Like, you saw what happened to Michael from that shirt.
You, Michael Stivnik, meathead, you have the nerve to write to the President of the United States about your rash?
Edith would always try to make peace.
Maybe he knows a good skin man.
Another popular program, Happy Days, about family life in the 1950s, offered an escape from the social issues of the day.
Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Seems so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Music also changed. In the 1960s, folk music was popular. Many of those folk songs were about social issues. But in the 1970s, there was hard rock and punk.
Here's Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang.
And in 1979, a group called the Sugar Hill Gang brought rap music to national attention with a hit called Rapper's Delight.
And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say, up jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock.
In bookstores, the growing number of self-help books offered another sign of social change. These books advised people about ways to make themselves happier. One of the most popular self-help books was I'm Okay, You're Okay by Dr. Thomas A. Harris. It was published in 1969 and led the way for many other popular psychology books throughout the 70s. Politically, the United States went through several changes during the 1970s. For most of the 60s, the nation was governed by liberal Democratic administrations. Then, in 1968, a conservative Republican, Richard Nixon, was elected president. Nixon won a second term 4 years later, but had to resign in 1974 because of the Watergate scandal. Nixon's vice president, Gerald Ford, took his place. 2 years later, Ford was defeated by Jimmy Carter, a Democrat who, until then, was little known nationally. The election showed that Americans were angry with the Republican Party because of Watergate, but they soon became unhappy with President Carter. They blamed him for failing to improve the economy and for failing to end a crisis involving American hostages in Iran. He lost his re-election campaign to Ronald Reagan.
Are you better off than you were 4 years ago?
Reagan, a Republican, won two terms and led the nation during most of the 1980s. For many people, the Reagan years offered a renewed sense of economic opportunity. Reagan reduced taxes, which increased his popularity. But the national debt grew as he raised military spending to put pressure on the Soviet Union. The self-centeredness of many people in the 70s and 80s gave rise to terms like the me generation. And there was the rise of yuppies, young urban professionals remaking older neighborhoods in cities, often displacing poorer people. Popular entertainment at that time was often about financial success.
Premiering Sunday, April 2nd, Dallas, where money buys power and passion breeds conflict.
Dallas was a TV drama about a Texas oil family with more money and more problems than they knew what to do with. It became a hit, not just in the United States, but around the world. Actor Larry Hagman played J.R.
Well, your daddy lacked the killer instinct. He forgave those who transgressed against him. People just weren't afraid of him. And he overlooked old J.R.'s golden rules.
And what might they be?
Don't forgive and don't forget. And do unto others before they do unto you. And most especially, keep your eye on your friends, because your enemies will take care of themselves. Oh, and one other thing. The oil business is a little bit like a poker game. It's good to get caught bluffing early on, because after that, somebody's going to call you when you got a winning hand.
Dynasty was another popular series about rich people behaving badly. One of its stars was veteran actor John Forsythe.
Those banks are going to find out that they've got more than they can handle. Denver Carrington is Blake Carrington. And they'll come begging to me to run that company again. I know they will. And I'll make them get down on their knees when they come begging.
There was also Lifestyles of the Rich and Famous, a series about real-life wealthy people, hosted by Robin Leach.
Our bustling capital city combines the chic with the freak, the old guard with the avant-garde. So let's go upper deck with a couple of my good friends and run away with the rich and famous.
And at the movie theater, there was the 1987 film Wall Street.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works.
Michael Douglas played a character named Gordon Gekko, who earns his wealth by raiding companies and illegally trading on inside information.
Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Telgar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
Good triumphed over evil in the Rambo action films starring Sylvester Stallone. He played a troubled hero who had fought in Vietnam. The films were violent, but they represented a more positive view than society had shown in the past toward veterans of that unpopular war. In the 1980s, people came to fear a new disease that could be spread by sex or blood. It was the rise of the AIDS epidemic. At the same time, a new drug, crack cocaine, started a wave of violence in American cities. Technology was also on the rise.
You don't have to be a genius to use a computer. Let Computerland show you how easy it is to manage your own small business or home finances with the Atari 800. Record keeping, information, communication, and a world of new ideas from Atari.
Personal computers appeared in more and more offices, schools, and homes. The 1980s brought stardom to young entertainer Michael Jackson. And no history of the 80s would be complete without noting the rise of music television, better known as MTV. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali kəkilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli qəyətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayına qırılı qaçım saldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəbul qabrılmağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətinizdədir.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizə, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada, özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzizbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün bugün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyir ki, bugün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsa uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra hökuməti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab verməyib. Belə eşitdiyimizə görə, güya bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözlə? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin Lak mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən ikinci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. Üçüncü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar sabah uçar, belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışız çoxa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətt də keyfiyyətsiz, hər yerdə su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyini zəng vururam, deyir, Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balxanın sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unudublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dedik, bəli. Dən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir də. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Və bu problemləri həll etmirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün. mümkün deyil. Azersu isə sakinlərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Bir də mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmayaraq yenə borc gəlir. Bu Azersu ne iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan dağdı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş mən saati cavab verirəm, belə filan. Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən nə etməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikayılov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabaha gün Heybət ağa Mikayılovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzə olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədi, mən getdim. Aparıb mənə hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat aldılar, bıraxdılar. Mən piyada harbisi 40 kilometrdir piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bir nəsifçikə atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Dedim, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürü, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən nə eləmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, gel, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefonu dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, final eləyəcəm. Dedim, ki, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də, axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedim, mən niyə görə izahat verim, nədən ötlü izahat verim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin üzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə nə izahat verim. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saha söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi.
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda Bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisəyə. Balinisədə həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsız, nə qədər dərinə qazırsız qazın. Nə təri yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü, düz saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşın altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyi aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə. Təcili yardım stansiyasına. Təcili yardım stansiyasında ağrı kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdilər.
Sözlər, təsirlər, gülbəcül sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda İnsan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb deyir, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyik. Səbrən rayon məhkəməsinə getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Mənə saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra mənə çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, birdəki Fərhad, oturublar birdəki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklə, mənim qabağımda ki, bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Dedi, durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dögmüsən, niyə sögmüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözləri mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə sərdi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracağım. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayraq.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərizə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik edirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirməmədarzaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dollar vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyevə danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şirməmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi, elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri operasiya da o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyildi.
Kim dedi, kimin yanına
getirdiniz? Kazımov Şirməmədarzaroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azab
siz, siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, bizə dedi ki, yox.
Yəni sənədləşdirərəm.
Sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, nə eləmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, bizə kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vaxşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracaq sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şirməmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şirməmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə mələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şirməmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şirməmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət reyestri ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb.
Keçirdi babına. Bəli. Hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət edib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız misən. Bu dünən dövlətin torpağı səndə idi, bu gün məndə. Sən cinayət elib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bu gün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağasəlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə, bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əsgəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əsgəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazıqa bu rayonun Qızılburun kəndindən Selahattin Xeyri Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim Axsanus Seyir Suraxan Qaz dərsinin işçi, operatörü qaçmaylama məntəqəsindən məqalla bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer də hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra Kültürü hakimiyyətliyində sərəncamı var. İstənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mən torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanınızı isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edin.
Vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar haqqında danışacağıq. Yay mövsümündə hər kəs dincəlməyə yer axtarır. Zəngin ulduzlar isə yayda istirahət etmək üçün şəxsi yay evlərinə gedirlər. Məşhurların yay evlərinə nəzər salmaq qərarına gəldik və ilk növbədə musiqi sahəsində ən çox pul qazanan müğənni və bəstəkar Taylor Swift-dən başladıq. Rhode Island-də 17 milyon dollar dəyərində olan bu malikanədə 8 yataq otağı var və okean sahilində yerləşən bu malikanəyə 5 hektarlıq torpaq ərazisi daxildir. Yüksək gəlirli musiqiçilərdən söz düşmüşkən, Billy Joel Florida ştatında 22 milyon dollar dəyərində 3 mülkə malikdir. Barbadoslu Rihanna ailə üzvlərini ziyarət etmək üçün Barbadosda təxminən 22 milyon dollara 5 otaqlı ev alır. Sean Combs East Hamptons-dakı Pozlu malikanəsində tez-tez məclislər qurması ilə tanınır. George Clooney-nin İtaliyanın Como gölü sahilində villası var. O hətta məşhur Ocean's 12 adlı filminin bəzi epizodlarını burada çəkib. Zavallı Jennifer Lopez isə 2013-cü ildə Hamptons'da özünə 10 milyon dollara ev alıb. Kiblərinə bərəkət. Ötən həftə Amerikada Atalar günü qeyd edildi. Justin Timberlake fərəhlə qürurlu atalar sırasına qoşulur. Rapçi Instagram hesabında şəklini yerləşdirərək mən atalar cəmiyyətinin yeni üzvü kimi bütün ataları təbrik edirəm. Gwyneth Paltrow keçmiş əri Chris Martin'in qızları Apple ilə çəkdirdiyi şəklini bölüşüb və ata qız sevgisi kimi gözəl sevgi ola bilməz sözlərini yazıb. Beyoncé ərinin qızı Blue Ivy ilə şəklini bölüşüb. David Beckham isə bəxşişinin şəklini bölüşüb və möhtəşəm atalar günü hədiyyəsi sözlərini yazıb. Kylie Jenner isə atası olmuş Bruce Jenner ilə şəklini bölüşərək bu sözləri yazıb. Atalar günü mübarək, mənim günəş üçün. Kaitlin isə sən məni ata çağıra bilərsən, Kayla. Nə olursa olsun, mən həmişə sənin atan olaraq qalacağım, sözlərini yazıb. Bacıları Kim Kardashian isə bu anı Instagramda yerləşdir. Aktrisa Blake Lively zarafatla Atalar günü mübarək. Ryan Reynolds. Uşağım doğulandan bəri mən hiss edirdim ki, çox ehtimal ki, onun atası sən olmuşsan, sözlərini bölüşüb. Arnold Schwarzenegger'in oğlu Patrick Schwarzenegger Bella Tommy ilə birgə yeni filmdə çəkiləcək. Patrick və Bella 2006-cı ildə çəkilmiş Midnight Sun adlı Yapon filminə əsaslanan elə eyni adlı filmdə rol alırlar. Hekayə nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən və günəş işığından ölə biləcək Kate haqqdadır. Əlbəttə ki, filmdə Patrikin yaradacağı Charles obrazı ilə tanışlıq vəziyyətin dəyişməsinə səbəb olur və cütlük birgə yay romansı yaşayır. Patrikin anası Maria Shriver Twitter hesabında oğlu ilə qürur duyduğunu bildirib və çox işləməyin nəticə verdiyini deyib. Britney Spears və Charlie Ebersol görünür bir-bir üçün yaranmayıb. 8 ay görüşdükdən sonra cütlük ayrılır. US Weekly yazır ki, onlar ayrılır. Britney sevgilisinin şəkillərini belə Instagram hesabından silib və bunun səbəbi haqda bir söz demir. 33 yaşlı müğənni prodüserla 8 ay idi ki, görüşürdü. Cütlük bunu nümayiş etdirməkdən çəkinmirdi. Hətta Instagramda birgə çəkdirdikləri şəkilləri yerləşdirmişdilər. Britney daha əvvəl David Lucado ilə görüşürdü və onunla da ayrılarkən bərabər çəkdirdiyi şəkilləri hesabından silmişdi. Britney'nin sosial şəbəkədə sadəcə bir neçə şəkili var. Ayrılığa nəyin səbəb olduğu barədə bir söz deyilmir. Hello jurnalı yazır ki, Lindsay Lohan Britaniya vətəndaşı olmaq istəyir. Ötən il Böyük Britaniyaya köçən aktrisa Londonun doğma şəhəri elan etməkdə qətidir. Lindsay bu ölkənin vətəndaşlığına müraciət edəcək. O, çox yaxşı yerdə qaldığını və Londonda tamaşada iştirak etməsindən məmnun olduğunu bildirib. O, hətta Britaniyanın onun həyatını tam dəyişdiyini deyib. Aktrisa şəhərin memarlıq abidələrinin inanılmaz dərəcədə gözəl olduğunu və boş vaxtlarında şəhəri gəzməyi xoşladığını deyib. Nəhayət ki, Lohan özünə yer tapa bildi və yeni həyata başlaya bilər. Londona köçməsində bir şey yaxşıdır ki, yeni ölkənin dilini öyrənmək lazım olmayacaq. Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni zamanda görüşənədək, salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Ali Məhkəmənin bu alınmaqlar qərarından sonra homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən fəallar həbsi sevincisi keçirir. Bu bizim üçün, mənim və həyat yoldaşım üçün gözəl gündür. Mən şadam ki, biz nəhayət ikinci dərəcəli vətəndaşlar deyilik. Şikayətçi Jim Obergefell uzun zamandır mərhum yoldaşı ilə nikahının qanuniləşdirilməsi uğrunda mübahisə aparıb. Prezident Barack Obama bu qərarı ədalət sistemində göy-gürültü adlandırıb.
Bu qərar milyonlarla Amerikalının ürəklərində olan inamı bir daha təsdiq edir. Bütün Amerikalılar bərabər hüquqlara sahib olduqda biz daha da azad oluruq.
Bu qərarın əleyhdarı.
Biz Allahın mənəvi normalarını geridə buraxdıq və nəticələrindən əziyyət çəkəcəyik. Allaha istehza etmək olmaz.
Hüquqşünaslar arasında fikir ayrılıqlarına dözümlü yanaşma mövcuddur. Vəkil Austin Nimax.
Biz ümid edirik ki, nikahın bir kişi və bir qadın arasında olmasına inanan milyonlarla Amerikalı bu həqiqəti cəmiyyətimiz və mədəniyyətimizdə təbliğ etməyə davam edəcək.
Georgetown Universitetinin hüquq professoru Nan Hunter isə bu mədəniyyətin təkamül yolu keçdiyini deyir. Mən Amerikanın sadəcə bugün dəyişdiyini düşünmürəm. Məncə məhkəmə də bunu dedi ki, biz bugün Amerikanın artıq necə dəyişdiyini görürük. Rəy sorğuları homoseksualların hüquqlarını dəstəkləyən gey və heteroseksual gənc amerikalıların sayının artdığını göstərir.
Mən heteroseksualam, ona görə də bu qərar mənə təsir etmir. Amma mən buradakı hər kəs üçün sevinirəm.
Fəallar homoseksualların hüquqları uğrunda mübarizənin hələ də başa çatmadığını deyir. Amma bəzi ştatlarda digərlərində evlənə bilməyənlər indi artıq bunu Amerikanın istənilən nöqtəsində edə bilərlər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Nərminə Cəlal qızı Amerikanın səsi. Mən hələ məktəbdə oxuyurdum. Atam mənə belə dedi. Şerom, ümid edirəm ki, sən ərə gedəndə sənin nikah mərasimində qadın paltarı geyməyimə icazə verəcəksən. Şerom Şattak ailəsi haqda hekayəni özünün bugündən belə sənədli filmində canlandırmaq qərarına gəlir.
John asked me to marry him.
Bu filmin çəkilişində keçdiyim təcrübə mənə Tisha və Marsha'nın durumunu daha yaxşı anlamağa yardım etdi. Sharon'un anası Marsha, indi adı Trisha olan əri ilə ayrılmamaq qərarına gəlir. Lakin Sharon bunun asan olmadığını deyir. Onlar küçədə əl-ələ gəzəndə hamı onların lezbiyan olduğunu düşünür. Çox mübahisə etdik. Çox gözyaşı tökdüm, deyə Marsha bildirir. Trisha isə deyir ki, Marsha hey qadınla deyil, kişi ilə evləndiyini deyirdi. Sharon Shattuck deyir ki, belə bir hal uşaqlar üçün də çətin idi, əsasən də kiçik bacısı üçün. Sharon transgenderlərin homoseksual deyil, səhv cinsdə doğulduqlarını deyir. Sizin hansı genderdə olmağınızla, hansı genderdən xoşunuz gəlməniz arasında fərq var. Mənim atam Trisha, mənim anamla evlənəndən sonra ona qəribə his keçirdiyini demişdi. Lakin zaman keçdikcə, o daha çox qadın olmağa başladı. Bəzi kiçik əməliyyatlar etməsinə baxmayaraq, digər transgenderlərin etdiyi kimi Trisha'nın cinsini dəyişmək fikri yoxdur. Sharon Shattuck deyir ki, bu, onun valideynlərinin evliliyinin sonu olar. O, transgender olan çox ailənin dağıldığını deyir. Buna misal kimi o, Kardashianlar ailəsini gətirir. Olimpiya çempionu Bruce dönüb Caitlyn olduqdan sonra həyat yoldaşı Kris Jenner ondan boşandı. Shattuck ailəsi haqda çəkdiyi bugündən belə kimi film indiyə dək çəkilməyib. Bu filmi ilə rejissor cəmiyyətin transgenderləri başa düşəcəyinə və onları qəbul edəcəyinə ümid edir.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Mübahisələr ötən həftə jurnalistin Dalizaldan valideynlərinin ağ olub-olmadığı sualını cavablandırmaqdan imtina etməsi ilə başlayıb. Onun valideynləri bioloji qızlarının erkən yaşlarındakı sarı saç və üzü çilli şəkillərini ictimaiyyətə açıqlayıb.
Biz övladlarımızı doğru danışması üçün böyütmüşük.
Lari və Rutan Dalizal bir neçə Afrika mənşəli Amerikalı uşağı övladlığa götürüb. Rachel'ın qardaşları onun görünüşünü tədricən dəyişdiyini deyir.
O saçlarını və dərisinin rəngini dəyişməyə başlamışdı.
Probably a little darker tan.
O dərisinin rəngini tamamilə dəyişmişdi.
Rachel Dalizal qara dərili ilə ailə qurub, Vaşinqtonun əsasən qaraların təhsil aldığı Howard Universitetini bitirib. O, universitetdə təhsil aldığı müddətdə ağ olduğu üçün ayrı seçkiliyə məruz qaldığından şikayətlənirdi. Universitetin Afro-Amerika Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Greg Carr'ın dediğine göre Rachel'in meselesi irkçiliğe dair ciddi suallar kaldırıb.
Eğer o ayrı seçkili iddiamı ile üniversiteyi mahkemeye verseydi, ağ olduğu için bundan faydalana bilirdi. O, əksəriyyətin qara olduğu bir tədris ocağında oxuduğu üçün ayrı seçkili iddiamı ilə məhkəməyə müraciət edə bilərdi. Qanuni baxımdan bu məqsədə uyğundur. Lakin siyasi və sosial baxımdan bunu qəbul etmək olarmı? Bu, başqa məsələdir. Bu, bizim ölkədə üzləşdiyimiz problemdir.
Karın dediyinə görə, Dalzalın məsələsi kimin ağ, kimin qara, Amerikada 2015-ci ildə nə üçün bunun hələ də məsələ olduğuna dair sual qaldırıb. Qalmaqal başladıqda 1908-ci ildə ağlar tərəfindən təsis edilən Milli Azlıqlar Asosiasiyası onun müdafiəsinə qalxıb.
Televiziyanın yaydığı xəbərlər deyil, əsl problemlərə diqqət yetirilməlidir.
Real issues, real challenges.
Amma ABŞ-da işçilik hələ də problem olaraq qalır.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar haqqında danışacağıq. Yay mövsümündə hər kəs dincəlməyə yer axtarır. Zəngin ulduzlar isə yayda istirahət etmək üçün şəxsi yay evlərinə gedirlər. Məşhurların yay evlərinə nəzər salmaq qərarına gəldik və ilk növbədə musiqi sahəsində ən çox pul qazanan müğənni və bəstəkar Taylor Swift-dən başladıq. Rhode Island-də 17 milyon dollar dəyərində olan bu malikanədə 8 yataq otağı var və okean sahilində yerləşən bu malikanəyə 5 hektarlıq torpaq ərazisi daxildir. Yüksək gəlirli musiqiçilərdən söz düşmüşkən, Billy Joel Florida ştatında 22 milyon dollar dəyərində 3 mülkə malikdir. Barbadoslu Rihanna ailə üzvlərini ziyarət etmək üçün Barbadosda təxminən 22 milyon dollara 5 otaqlı ev alır. Sean Combs East Hamptons-dakı Fozlu malikanəsində tez-tez məclislər qurması ilə tanınır. George Clooney-nin İtaliyanın Como gölü sahilində villası var. O, hətta məşhur Ocean's 12 adlı filminin bəzi epizodlarını burada çəkib. Zavallı Jennifer Lopez isə 2013-cü ildə Hamptons'da özünə 10 milyon dollara ev alıb. Kiblərinə bərəkət. Ötən həftə Amerikada Atalar günü qeyd edildi. Justin Timberlake fərəhlə qürurlu atalar sırasına qoşulub. Rapçi Instagram hesabında şəklini yerləşdirərək mən atalar cəmiyyətinin yeni üzvü kimi bütün ataları təbrik edirəm. Gwyneth Paltrow keçmiş əri Chris Martin'in qızları Apple ilə çəkdirdiyi şəklini bölüşüb və ata qız sevgisi kimi gözəl sevgi ola bilməz sözlərini yazıb. Beyoncé ərdin qızı Blue Ivy ilə şəklini bölüşüb. David Beckham isə bəxşişinin şəklini bölüşüb və möhtəşəm atalar günü hədiyyəsi sözlərini yazıb. Kyla Jenner isə atası olmuş Bruce Jenner'lə şəklini bölüşərək bu sözləri yazıb. Atalar günü mübarək mənim günəşdir. Kaitlin isə sən məni ata çağıra bilərsən, Kyla. Nə olursa olsun, mən həmişə sənin atan olaraq qalacağım sözlərini yazıb. Bacıları Kim Kardashian isə bu anı Instagramda yazmışdır. Aktrisa Blake Lively zarafatla Atalar günü mübarək. Ryan Reynolds. Uşağım doğulandan bəri mən hiss edirdim ki, çox duman ki, onun atası sən olmuşsan. Sözlərini bölüşür. Arnold Schwarzenegger'in oğlu Patrick Schwarzenegger Bella Tommy ilə birgə yeni filmdə çəkiləcək. Patrick və Bella 2006-cı ildə çəkilmiş Midnight Sun adlı Yapon filminə əsaslanan elə eyni adlı filmdə rol alır. hekayə nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən və günəş işığından ölə biləcək Kate haqqıdır. Əlbəttə ki, filmdə Patrikin yaradacağı Charles obrazı ilə tanışlıq vəziyyətin dəyişməsinə səbəb olur və cütlük birgə yay romansı yaşayır. Patrikin anası Maria Shriver Twitter hesabında oğlu ilə qürur duyduğunu bildirib və çox işləməyin nəticə verdiyini deyib. Britney Spears və Charlie Ebersol görünür biri-biri üçün yaranmayıb. 8 ay görüşdükdən sonra cütlük ayrılır. US Weekly yazır ki, onlar ayrılır. Britney sevgilisinin şəkillərini belə Instagram hesabından silib və bunun səbəbi haqda bir söz demir. 33 yaşlı müğənni prodüserla 8 ay idi ki, görüşürdü. Cütlük bunu nümayiş etdirməkdən çəkinmirdi. Hətta Instagramda birgə çəkdirdikləri şəkilləri yerləşdirmişdilər. Britney daha əvvəl David Lucado ilə görüşürdü və onunla da ayrılarkən bərabər çəkdirdiyi şəkilləri hesabından silmişdi. Britney'nin sosial şəbəkədə sadəcə bir neçə şəkili var. Ayrılığa nəyin səbəb olduğu barədə bir söz deyilmir. Hello jurnalı yazır ki, Lindsay Lohan Britaniya vətəndaşı olmaq istəyir. Ötən il Böyük Britaniyaya köçən aktrisa Londonun doğma şəhəri elan etməkdə qətidir. Lindsay bu ölkənin vətəndaşlığına müraciət edəcək. O, çox yaxşı yerdə qaldığını və Londonda tamaşada iştirak etməsindən məmnun olduğunu bildirib. O, hətta Britaniyanın onun həyatını tam dəyişdiyini deyib. Aktrisa şəhərin memarlıq abidələrinin inanılmaz dərəcədə gözəl olduğunu və boş vaxtlarında şəhəri gəzməyi xoşladığını deyib. Nəhayət ki, Lohan özünə yer tapa bildi və yeni həyata başlaya bilər. Londona köçməsində bir şey yaxşıdır ki, yeni ölkənin dilini öyrənmək lazım olmayacaq. Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni zamanda görüşənədək, salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanansesi.org
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Ali məhkəmənin bu alamətlər qərarından sonra homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən fəallar hədsiz sevinçlisi keçirir. Bu bizim üçün, mənim və həyat yoldaşım üçün gözəl gündür. Mən şadam ki, biz nəhayət ikinci dərəcəli vətəndaşlar deyilik. Şikayətçi Jim Obergefell uzun zamandır mərhum yoldaşı ilə nikahının qanuniləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparıb. Prezident Barack Obama bu qərarı ədalət sistemində göy gurultu adlandırıb.
Bu qərar milyonlarla Amerikalının ürəklərində olan inamı bir daha təsdiq edir. Bütün Amerikalılar bərabər hüquqlara sahib olduqda biz daha da azad oluruq.
Bu qərarın əleyhdarı.
Biz Allahın mənəvi normalarını geridə buraxdıq və nəticələrindən əziyyət çəkəcəyik. Allaha istehza etmək olmaz.
Hüquqşünaslar arasında fikir ayrılıqlarına dözümlü yanaşma mövcuddur. Vəkil Austin Nimax.
Biz ümid edirik ki, nikahın bir kişi və bir qadın arasında olmasına inanan milyonlarla Amerikalı bu həqiqəti cəmiyyətimiz və mədəniyyətimizdə təbliğ etməyə davam edəcək.
Georgetown Universitetinin hüquq professoru Nan Hunter isə bu mədəniyyətin təkamül yolu keçdiyini deyir. Mən Amerikanın sadəcə bugün dəyişdiyini düşünmürəm. Məncə məhkəmə də bunu dedi ki, biz bugün Amerikanın artıq necə dəyişdiyini görürük. Rəy sorğuları homoseksualların hüquqlarını dəstəkləyən gey və heteroseksual gənc amerikalıların sayının artdığını göstərir.
Mən heteroseksualam, ona görə də bu qərar mənə təsir etmir. Amma mən buradakı hər kəs üçün sevinirəm.
Fəallar homoseksualların hüquqları uğrunda mübarizənin hələ də başa çatmadığını deyir. Amma bəzi ştatlarda digərlərində evlənə bilməyənlər indi artıq bunu Amerikanın istənilən nöqtəsində edə bilərlər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı Amerikanın səsi. Mən hələ məktəbdə oxuyurdum. Atam mənə belə dedi. Şerom, ümid edirəm ki, sən ərə gedəndə sənin nikah mərasimində qadın paltarı geyməyimə icazə verəcəksən. Şerom Şattak ailəsi haqda hekayəni özünün bugündən belə sənədli filmində canlandırmaq qərarına gəlir.
John asked me to marry him.
Bu filmin çəkilişində keçdiyim təcrübə mənə Tisha və Marsha'nın durumunu daha yaxşı anlamağa yardım etdi. Sherun'un anası Marsha, indi adı Trisha olan əri ilə ayrılmamaq qərarına gəlir. Lakin Sherun bunun asan olmadığını deyir. Onlar küçədə əl-ələ gəzəndə hamı onların lezbiyan olduğunu düşünür. Çox mübahisə etdik. Çox gözyaşı tökdüm deyə Marsha bildirir. Trisha isə deyir ki, Marsha hey qadınla deyil, kişi ilə evləndiyini deyirdi. Sherun Shattuck deyir ki, belə bir hal uşaqlar üçün də çətin idi, əsasən də kiçik bacısı üçün. Sherun transgenderlərin homoseksual deyil, səhv cinsdə doğulduqlarını deyir. Sizin hansı genderdə olmağınızla hansı genderdən xoşunuz gəlməniz arasında fərq var. Mənim atam Trisha mənim anamla evlənəndən sonra ona qəribə his keçirdiyini demişdi. Lakin zaman keçdikcə o daha çox qadın olmağa başladı. Bəzi kiçik əməliyyatlar etməsinə baxmayaraq, digər transgenderlərin etdiyi kimi Trisha'nın cinsini dəyişmək fikri yoxdur. Sherun Shattuck deyir ki, bu, onun valideynlərinin evliliyinin sonu olar. O, transgender olan çox ailənin dağıldığını deyir. Buna misal kimi o, Kardashianlar ailəsini gətirir. Olimpiya çempionu Bruce dönüb Caitlyn olduqdan sonra həyat yoldaşı Kris Jenner ondan boşandı. Shattuck ailəsi haqda çəkdiyi bugündən belə kimi film indiyə dək çəkilməyib. Bu filmi ilə rejissor cəmiyyətin transgenderləri başa düşəcəyinə və onları qəbul edəcəyinə ümid edir.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Mübahisələr ötən həftə jurnalistin Dalizaldan valideynlərinin ağ olub-olmadığı sualını cavablandırmaqdan imtina etməsi ilə başlayıb. Onun valideynləri bioloji qızlarının erkən yaşlarındakı sarı saç və üzü çilli şəkillərini ictimaiyyətə açıqlayıb.
Biz övladlarımızı doğru danışması üçün böyütmüşük.
Larry və Ruthan Dalizal bir neçə Afrika mənşəli Amerikalı uşağı övladlığa götürüb. Rachel'ın qardaşları onun görünüşünü tədricən dəyişdiyini deyir.
O saçlarını və dərisinin rəngini dəyişməyə başlamışdı. O dərisinin rəngini tamamilə dəyişmişdi.
Rachel Dalizal qaradərli ilə ailə qurub, Vaşinqtonun əsasən qaraların təhsil aldığı Howard Universitetini bitirib. O, universitetdə təhsil aldığı müddətdə ağ olduğu üçün ayrı seçkiliyə məruz qaldığından şikayətlənirdi. Universitetin Afro-Amerika Araştırmaları Mərkəzinin rəhbəri Greg Carr'ın dediyinə görə, Rachel'in məsələsi irqçiliyə dair ciddi suallar qaldırıb.
Əgər
o, ayrı seçkilik iddiamı ilə universiteti məhkəməyə versəydi, ağ olduğu üçün bundan faydalana bilərdi. O, əksəriyyətin qara olduğu bir tədris ocağında oxuduğu üçün ayrı seçkilik iddiamı ilə məhkəməyə müraciət edə bilərdi. Qanuni baxımdan bu məqsədə uyğundur. Lakin siyasi və sosial baxımdan bunu qəbul etmək olarmı? Bu, başqa məsələdir. Bu, bizim ölkədə üzləşdiyimiz problemdir.
Karın dediyinə görə, Dalizalın məsələsi kimin ağ, kimin qara, Amerikada 2015-ci ildə nə üçün bunun hələ də məsələ olduğuna dair sual qaldırıb. Qalmaqal başladıqda 1908-ci ildə ağlar tərəfindən təsis edilən Milli Azlıqlar Asosiasiyası onun müdafiəsinə qalxıb.
It's important for us to focus on
televiziyanın yaydığı xəbərlər deyil, əsl problemlərə diqqət yetirilməlidir.
Real issues, real challenges.
Amma ABŞ-da işçilik hələ də problem olaraq qalır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Əxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İstehlak kreditinin azalması Bakıda mebel mağazasında alıcılar 50% azalıb. Universitet müəlliminin maaşı İqtisad Universitetində müəllim 680 manat maaş alacaq. Azersel il ərzində 128 milyon manat xalis gəlir əldə edib. Rayon maşınları Bakıya gecə buraxılacaq. Dünyada tıxaclar necə mübarizə aparırlar? Və Azadlıq Live-da günün sualı Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş yoxdur. Bəs sizin fikrinizcə irəliləyiş varmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Müştərilər 40-50% azalıb. Bunu mebel mağazasında deyirlər Bakıda. İzah edirlər ki, qabaq banklar istehlak krediti verirdi. Bunun da alverə müsbət təsiri var idi. Devalvasiyadan sonra kreditlər dayanıb. Çox adam malı kreditlə götürmək istəyir. Banklar da indi dollarla vermək istəyirlər. Bakıda müxbirimiz mebel salonlarından birinə gedib, o yazır ki, burada müştəriyə rast gəlməzsən, Aydınoğlu mebel salonunun direktoru Natiq Salayev deyir ki, fevralda manatın devalvasiyasından sonra müştərilər 40-50% azalıb, səbəb qiymət artımı deyil, hər halda salondakılar belə deyirlər.
Biz qiymətləri qaldıra bilmirik, çünki nəm millət öyrənib köhnə əski qiymətlər öyrəniblər. Bütün mallar da Türkiyədən gəlir. Qiymətlər köhnə özü bir, müəyyən bir vaxt keçməlidir, zaman keçməlidir. İndi məcburi sürətdə satırıq da. Hələ qiymət qalxmıyor bizdə açıqcası. Azmaz məsəl üçün. Belə baxanda bunun elə olması ilə məsəl üçün harcısı 30-40% fərq edibsə biz 5% qiymət qaldırmamışıq. Yəni, çoğun da eləməmiş, elə köhnə qiymətlərlə, bəzi köhnə qiymətlərlə də aşağı icarə var, o var, o var, o var.
Natiq Salayev deyir ki, alıcı çox azdır.
Amma xeyli xazalıb da, əvvəlki, əvvəlki deyil, əlbəttə ki, əvvəlki deyil. Deyəkdim ki, iş dalmırdı, amma belə az bir şeylər. Yəni, məcburi yataq yeməklərdən, hərdən bilirəm belə. Və açıqcası, biraz qiymətlər o yerli malların nisbətə görə biraz qalmır. Divanda, kreslodur, belə şeylərdir. Məsələn, biz hamısı Türkiyədən gəlir, yəni yol kursu biraz bağlı çıxır. Ona görə biraz elə satışımız çox dayanacaq falan da.
Bunu Aydınoğlu mebel salonunda deyirlər. Komfort mebel salonunda Türk menecer də təxminən eyni şeyi deyir. Satış çox pisdir, görürsüz, alıcı yoxdur. Səbəb kimi də manatın devalvasiyasını göstərir, amma mikrofona danışmaq istəmir. Yan salonunda da Türk menecer qısaca cavab verir. Bu suala müdür cavab verərdi, onun da qonağı var. Tələsik bu salona girən yeganə müştərini qarşılamağa yönəlir. Satıcı qızlar ona salondakı çeşidləri göstərir, hətta böyük monitorda sifariş verə biləcəkləri yeni modelləri nümayiş üçün hazırlığa başlayır. Çinar mebel salonunda da müştəri yoxdur. Satıcılar bir yerə yığışıb nəyisə müzakirə edirlər. Emin Quliyev Çinar salonunda menecerdir. Dollar bahalanandan sonra problemlər yaşayırıq, alver zəifləyib deyir. Emin Quliyev bankların istehlak krediti verməməsinin də alverə ciddi təsirindən danışır.
Bir də bu kreditlər qabaq olan bir istehlak kreditləri, bunun alverə təsiri var. Bank devalvasiyadan sonra alverə təsir edir. Çünki çox adam kreditlə götürmək istəyir mal var. İndi çox banklar dollarla verir, onu da hər bir müştəri, yəni ki, necə deyim, qorxur, nədirsə götürmək istəmir. Amma bankların, yəni alverə, o vaxt kreditlərin alverə böyük təsiri var idi. Belə qatçan da 30%-20% fayda zaman. Qiymətlərdə artım, yəni hələ biraz da aşağı qiymətlər zalmış, zamanda imkan olsun. Məhsəs odur ki, yenə deyirəm, bu bank sistemləri yoluna düşsür, yəqin ki, yaxşı olar inşallah.
Bunlar mebel salonlarının rəhbər işçiləridir. Təbii ki, müxbirimiz alıcıları da danışdırmaq istəyib, amma baş çəkdiyi salonlarda müştəri olmayıb. Bu dəfə adətən müştəri qıtlığı yaşamayan çox mərtəbəli Yağmur mebel salonuna yollanıb. Burada da müştəri yoxdur, satıcılar bir yerə toplanıb, sərinləyirlər. Bizim müştəri sanan müxbirimiz deyir, satıcı həvəslə üstümüzə gəldi. Buyurun, nə təklif eləyə bilərik, söyləyir. Jurnalist olduğumuzu biləndə təəssüfünü gizlədə bilmir. Müxbirimiz banklardan bir neçəsinə zəng vurub, sualı işləndə Unibank sualları yazılı göndərməyi istəyib. Əmrah Bankdan deyiblər ki, onlar məişət avadanlıqları və mebel üçün həm manatla, həm də dollarla kredit verirlər. Ancaq onu da deyir ki, hər bir filialın özünün əməkdaşlıq etdiyi ayrıcə mebel salonları, məişət mağazaları var. Bank of Baku-ya müxbirimiz zəng vurub, operatora bağlanmış səs yazısı işə düşüb, pul kreditlərimizi artıq manatla da veririk. Ancaq operatorla danışanda məlum olub ki, istehlak krediti özdə mebel kimi əşyalara görə kredit ancaq dollarla verilir. İndiki halda vəziyyət belədir. Bu ilin fevralında xatırladaq ki, Mərkəzi Bank manatı 33% devalvasiya elədi.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qaralacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töküşlə dəyilsən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanda universitet müəllimi nə qədər maaş alır? Növbəti söhbətimiz bu barədədir. İqtisad Universiteti müəllim və professor heyətinin vəzifə maaşını artırıb. Artıq yeni vəzifə maaşları kafedra müdürləri üçün ayda 1500, professorlar 1300, dosentlər 880, baş müəllimlər 760, müəllim və assistentlər 680, dekan müavinləri 1200 manat maaş müəyyən olunub aylıq. Yeni artımlardan sonra universitetin pedaqoji heyəti üzrə orta aylıq əmək haqqı 985 manat olacaq. İqtisad Universitetinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, əvvəlki maaşa görə kafedra müdürü 1062, professor 821 manat alırdı. Əgər kafedra müdüründə artım təxminən 500 manatsa, müəllim və assistentdə 40-20 manatdır. Universitetdən sadəcə onu deyirlər ki, artım ali məktəbin daxili imkanları hesabına, xüsusilə də təhsil haqları hesabına olub. Bakı Dövlət Universiteti son 2 ildə professor müəllim heyətinin əmək haqqını qaldırıb. Ölkənin iri, ən iri ali məktəbində dekanların əmək haqqı 1400, kafedra müdürlərinin əmək haqqı 1200, professorların əmək haqqı 1000, dosentlərin əmək haqqı 830 manat civarında müəyyənləşib. Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, professor müəllim heyətinin əmək haqqı minimum 600, maksimum 1400 manat təşkil eləyir, orta aylıq əmək haqqı 1000 manatdır. Mətbuat xidmətindən onu da əlavə edirlər ki, bəzi müəllim professorlar fərqli qrant, fərdi qrant layihəsi ilə işləyəndə gəlirləri 2 qat çoxalır. Tibb Universiteti də bu yaxınlarda professor müəllim heyətinin maaşını qaldırdığını bildirib, ancaq Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbələrinin Facebook sosial şəbəkəsində idarə etdikləri səhifədə iddia olunur ki, müəllimlərə yaxşı maaş verilsəydi, savadlı kadrları özəl şirkətlərdə işləməyə yox, universitetdə dərs keçib yeni kadrlar hazırlamağa üstün tutardılar. Yeni kadrların əksəriyyəti özəl şirkətlərə lazım olan dərəcədə savadlı olmaması səbəbindən müəllim işləyir. Savadlı kadrların isə əksəriyyəti özəl şirkətləri seçirlər. Müəllimləri qınamayın, yaxşı maaş verilsəydi, yaxşı kadrlar gəlib sizə dərs keçərdilər. Belə düşünürəm ki, dövlətdə əhalinin yüksək səviyyədə savadlanmasını istəməyənlər var, ona görə maaş qalxmır. Gəncə Pedagoji Universitetinin adının çəkilməsini istəməyən müəllimlərindən biri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onların əmək haqqı heç də paytaxtdakı həmkarları kimi yüksək deyil. Həyat şəraiti eynidir, eyni qiymətə kommunal xərclər var, ancaq Bakı ilə eyni qiymətdir. Dediyimiz dərs proqramları eynidir, bəs onda biz niyə aşağı maaş alırıq? Müsahibimiz deyir ki, aylıq əmək haqqı təxminən 350-400 manatdır. Müəllim deyir ki, əlavə iş axtarıram, hansı sahə olursa olsun, bəzən müəllimliyi atmaq istəyirəm, ailə sahibiyəm, uşaqlarım var. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının keçmiş sədri bir müddət Türkiyə universitetlərinin birində çalışmış Vurğun Əyyub deyir ki, Azərbaycanda müəllimin əmək haqqı səviyyəsi acınacaqlı vəziyyətdədir. O deyir, təhsil haqlarından yığılan vəsaitin müəllimlərə müəyyən bir hissəsini müəllimlərə ayırsaydılar, amma bu vəsait sığortaya cəlb edilmədiyindən gələcəkdə özünü müəllimin təqaüdündə göstərmir. Vurğun Əyyubun sözlərinə görə dövlət məktəblərində təhsil haqqının qaldırılıb, bununla da müəllimin maaşının qaldırılması vətəndaşın cibinə girməkdir. İqtisad Universitetinin açıqladığı vəzifə maaşlarını yüksək saymır Burğun Əyyub, ancaq digər ali məktəblərlə müqayisədə normal hesab eləyir. O, Türkiyədə müəllimlərə yaradılan şəraiti də xatırlayır. Burğun Əyyub deyir, əslində Azərbaycandakı vəziyyətlə heç müqayisə belə etmək mümkün deyil. Mən hələ xarici vətəndaş kimi Azərbaycanla müqayisədə xeyli yüksək maaş alırdım. Həftədə 10 saat dərs deyirdim. Orada müəllimə yaradılan şərait bir başqadır. Təsəvvür eləyin, hər bir dosentin 16-18 kvadrat metrli kabineti var. Hər bir dosentin assistenti var. Texniki işlərini o assistent görürdü. Üstəlik təqaüdə çıxanda dövlət onlara təxminən 25 min manat birbaşa ödəniş eləyir. Aylıq maaşının da 80% qədər təqaüd kəsir. Azərbaycanda dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil məsələlərində professor müəllim heyətinin sayı 15 mini keçib. Onların 13 mini dövlət ali təhsil ocaqlarının payına düşür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir, indi isə Bakıdakı tıxacılara, Bakıda bununla necə mübarizə aparılmasına keçirik. Avropa oyunları bitsə də Bakı nömrə nişanlı olmayan avtomobillər Bakıya daha 10 gün ərzində məhdudiyyətlə buraxılacaq. Gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər 10 gün sonra isə yeni tədbirlər planı qəbul olunacaq. Növbəti günlərdə qaydaları necə olacağı müəyyənləşəcək. Yəqin ki, rayon maşınları gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə kimi Bakıya buraxılacaq. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli rayon maşınları ilə bağlı vəziyyəti diskriminasiya adlandırır. O deyir ki, bu vətəndaşlara qarşı açıq-aşkar diskriminasiyadır.
Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim ki, Avropa oyunlarına görə təsdiq olunan bu norma, rayon maşı qeydiyyatlı maşınların Bakıya buraxılmaması tamamilə buraxılmamışdır. Bu, Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə ziddir. Çünki mövcud qanunvericilikdə bütünlüklə qadağa mümkün deyil. Sadəcə alternativlər göstərilərək, elə bir ki, bir yol məsələn məcburi tədbirə görə bağlıdırsa, alternativ yol göstərməklə ancaq tənzimlənə bilər. Yəni, tamamilə girişi qadağan etmək, bu həm Konstitusiyamızın 25-ci maddəsi bərabərlik hüququna, hər kəsin qanun qarşısında bərabər olma prinsipinə, həm azadlıq hüququna, Konstitusiyada müəyyən olunmuş ki, hər kəs istədiyi yerə sərbəst hərəkət edə bilər, həm də mülkiyyət hüququna, 29-cu maddə, hər kəs öz mülkiyyətində olan avtomobildən istədiyi kimi istifadə edə bilər. Bu prinsiplərə ziddə yol hərəkət haqqında qanun da 12-ci maddəsi bununla bağlı müddəanı tənzimləyir. Orada deyir ki, müvafiq strukturlar bu tənzimləmə eləyərkən alternativ yollar göstərməlidirlər. Yəni, bütünlükdə kiriş qadağan oluna bilməz, ancaq alternativlər təqdim edərək qadağan, yəni müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər. Bu baxımdan həm elə o tətbiq olunan zaman qanuna ziddir. İndiki halda bu 10 gün uzadılması, bu da tamamilə qanuna ziddir. Çünki o normanın özü qanuna ziddir olduğu üçün onun uzadılması da qanuna ziddir. Ayrıca saatlarla tənzimləmə məsələsi də indiki halda bizim qanunvericimizdə yoxdur. Yəni bu yol hərəkəti haqqında qanunu dəyişdirmədən Nazirlər Kabinetinin ya da hansısa komissiyanın, yol komissiyasının bunu etkisi hüquqa mümkün deyil. Çünki insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması yalnız qanunla mümkündür. Bunu müstəmin edeyim. Və belə olan halda qanunda bu norma yoxdursa, qanunda olmayan normanı istənilən Nazirlər Kabineti olsun ya da hansısa dövlət yol, baş polis yol idarəsi olsun, yaxud da xoşdanlardır. Bunlar insan hüquqlarını tənzimləyə bilməz. Daha doğrusu məhdudlaşdıra bilməz. Tənzimləmə gətirə bilər. Tənzimləmə odur ki, məsələn, deyək ki, yolun birini məhdudlaşdırar, amma birini açıq qoyar. Yoxsa ümumiyyətlə, səhər saat 7-dən axşam 12-yə ya da 10-a qədər rayon qeydiyyatlı nömrələrin Bakıya girməməsi bu insanların digər hüquqlarını bozacaq. Məsələn, biri saat 8-də, 9-da xəstəxanaya xəstə gətirir. Belə çıxır ki, o öz maşını ilə öz xəstəsini Bakıya gətirə bilməyəcək. Bu, bir avarisi seçilikdir. Yəni, 10 seriyalı olan maşın Bakıya girəcəyi halda 0-9 girənməyəcək, məsəl üçün deyirəm. Yəni, bu, bir avarisi vətəndaşları ayrı seçiliyə məruz qoymaqdır qanun qarşısında. Bakı şəhərinin tənzimlənməsi yalnız qanunda yol verildiyi halda, yenə deyirəm, qanun dəyişdirmədən bu, ümumiyyətlə bu formada tənzimlənmələr gətirilə bilməz. Amma qanunu dəyişdirib, məsələn, hər kəsə bərabər şamil olan, deyək ki, xidməti avtomobillərin buraxılmaması, sadəcə ictimai nəqliyyatın buraxılması kimi şəhər mərkəzinə o da, yenə bütünlüklə şəhərə deyil, alternativlər hər zaman açıq olmalıdır. Amma şəhərin hansısa bir mərkəzinə girişdə sadəcə elə bil ki, orada işləyən, yaşayan və qeydiyyatda olanlara müvəqqəti giriş icazəsi verilə bilər. İçəri şəhərdə bu neçə ildir tətbiq olunur. Bilirsiniz, içəri şəhərə giriş ya pulludur, yaxud da orada olanlara buraxılış vəsiqəsi verilir. Bu, amma çox məhdud çərçivəyə tətbiq oluna bilər. Bütün şəhərə bunun tətbiq olunması mümkün deyil. Çünki Bakı şəhərinin təxminən 20-dən çox kəndi Bakı şəhərindən dənizə doğru dedəyəkdə zirə, ondan sonra maçlarla o tərəfdə yerləşir və bu regiona olan bu kəndlərin əlaqəsi də Bakının üzərindədir. Yəni bunlar Bakını keçmədən, nə də bu kəndlərə gedən vətəndaşlarımız Bakını keçmədən gedə bilməz. Bunun özü də anormallıqdır ki, siz hansısa qeyri-Bakı nömrəsini buraxmayasınız və vətəndaşları qanun qarşısında bərabər olduğu halda siz ayrı seçkiliyə məruz qoyasınız. Hökumətin tıxacı aradan qaldırması üçün birinci növbədə burada çox yaxşı bir yol var ki, xidməti avtomobilləri sayını azalda bilərlər və ümumiyyətlə, məsələn, hesab etmək təkişə gedib gələr dövlət qulluqçuları və rəsmi şəxslər. Bu həm dövlət büdcəsinə ciddi qənaət olar, həm də Bakı şəhərinin yollarındakı tıxacı və qanunsuzluqlar azalar. Çünki ən çox qayda pozan həmişə seriyalı avtomobillər olur, yaxud da onların sürücüləri və s. Yəni, əgər doğrudan da ciddi şəkildə tədbir görmək istənilsə, birinci bu olmalıdır. İkincisi, ola bilsin tək cüt nömrələr məsələsi tətbiq oluna bilsin. Bu da mümkündür. Yəni, burada yenə bərabərlik pozulmaz. Məsələn, deyək ki, həftənin iş günlərində, iş saatlarında bir gün tək nömrələr, bir gün cüt nömrələr şəhərin mərkəzində hərəkət edə bilər, deyə bir qayda qura bilərlər. Bu zaman Ən azından hər kəs bilər ki, kimin nömrəsi təkdirsə, o birinci gün yox, ikinci gün girəcək, amma yenə girə biləcək. Birbaşa girməməyi məhdudlaşdırmaq bu ancaq-ancaq bizim qanun vericimizə görə fövqəladə hal tətbiq olunduğu zaman bu tip məhdudiyyət gətirilə bilər. Bakı şəhərində bizim bilmədiyimiz bir fövqəladə vəziyyət tətbiq olunubsa, buna bir sözüm yox, amma fövqəladə vəziyyət tətbiq olunsa da bu gərək vətəndaşlara öncədən məlumat verir.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Onun əsas ideyası budur ki, bu vətəndaşlara qarşı ayrı seçkilikdir. İqtisadçı Samir Əliyev isə fikirləşir ki, məhdudiyyət yoxsulluğu artıracaq. Çünki regionlar Bakıdan iqtisadi baxımdan asılıdır. Bakı iş yeridir. 2011-ci ildə ümumi daxili məhsulun 72% Bakının payına düşüb. Dövlət Statistika Komitəsi son 4 ildir ki, bu rəqəmi yeniləmir.
Bakının Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu əhəmiyyətlidir, çox əhəmiyyətlidir. Bunu iqtisadi göstəricilər də yəni sübut edir və insanlar Azərbaycan regionlarının xüsusilə çalışan insanların gəlir mənbəyi piqadolar iki istiqamətdədir. Bir, Rusiyadan gəlir, hansı ki, orada xeyrisəli insanlar yaşayır, işləyir, pul gətirir və ikinci mənbə kimi Bakıdır. Yəni, Azərbaycanda bugün yaşayan, işləyən insanların əsas gəlir mənbəyi Bakıdır. Büdcə dövlət büdcəsinə baxsaq, məlum olar ki, regionlara ayrılan pullar məhz Bakına gəlir. Bizdə əks mərkəzləşmə olmadığına görə, fiskal əks mərkəzləşmə olmadığına görə bizdə pullar regionlardan yığılan vergilər, səfək dövlət vergilərinin gedir, yəni bələdiyyə vergilərinin yox. Regionlardan yığılan vergilər gəlir mərkəzə, mərkəzləşir və mərkəzləşdirilmiş şəkildə bölüşdürülür. Yəni, həm vəsaitin paylanması mərkəzdən gedir, həm iş yerlərin mövcudluğu baxımından yəni əsas diqqət başladığı, həm yaşayış səviyyəsi baxımından. Bugün yəni əhalinin təxminən ən aşağısı yarısı düşünürəm ki, bugün Bakıda yaşayır. Bugün yəni rəsmi məlumat olmasa da yarı insanlar bugün Bakıda faydalanır. Ona görə də Bakı ilə regionların belə deyək, arasında yəni əlaqənin kəsilməsi ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüs bu insanların sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Yəni, bugün disbalans var. Ölkə iqtisadiyyatının regionlarında disbalans var. Yəni, bu disbalans özünü paytaxt və regionlar arasında göstərir. Paytaxt hərdən çox pulludur, yaşayış səviyyəsi yüksəkdir, regionlarda isə hərdən artıq yəni insanlar kasıbdır və işsizlik səviyyəsi hərdən artıq yüksəkdir. Belə bir məhdudiyyətin qorunması ona gətirib çıxardıq ki, insanlar qeyd etdiyimiz kimi bizə gəlir mənbələrindən yəni itirəcəklər, gəlir mənbələri itirəcəklər. O baxımdan ki, bugün bizə regionlarda fermer təsərrüfatlarının inkişafında Bakının əhəmiyyəti var. O baxımdan əhəmiyyəti var ki, bütün fermer təsərrüfatları istehsal etdiyi məhsulları istər belə deyək, istər maldarlıq məhsulları olsun, istərsə də əkinçilik məhsulları. Bunları iqtisadi olaraq Bakıya yönəldirlər. Bakıya göndərlər və ondan satış nəticəsində əldə vəsait edirlər. Bu yəni əlaqənin kəsilməsi və nəzərə alsaq ki, bizə regionlardan Bakıya daşınma bu istisnasız olaraq avtomobil nəqliyyatı, belə deyək də, yəni bizdə dəmir yolu nəqliyyatına istifadə edilmir. Baxmayaraq dəmir yolunu var, amma dəmir yolu qismində bizdə başqa, yəni sərnişin nəqliyyatı və yaxud da bəzi digər nəqliyyatın daşınmasını istifadə edilir. Yəni regionlarda kənd səfatı məhsulların daşınmasında ancaq istisnası olaraq avtomobillərdən istifadə edilir, yük maşınlarından istifadə edilir. Və bu yük maşınlarının da Bakıya girişinin məhdudlaşdırılması və yaxud da qadağan edilməsi bu təbii ki, təsir göstərəcək regionların sosial vəziyyətinin pisləşməsində, Bakıda isə qiymətlərin artmasında. Bugün yəni ölkə kənd səfatı ilə, yəni hökumət kənd səfatı ilə elan edib ki, Azərbaycanda və kənd səfatı inkişafının istiqamətlərindən biri də fermerlərin bazara çıxış imkanlarıdır. yaxşılaşdırılması bazar çıxış imkanları. Bazara bizdə regional bazarlar yoxdur. Belə deyək, var regionlarda olan bazar, hansısa bir qəsəbədə və yaxud da ki, şəhərdə və var paytaxt bazarı. Və bu paytaxt bazarına çıxışın məhsullaşmasına gətirib çıxara bilər. Bu da qiymət artımı. Yəni düşünürəm ki, Bakıda qiymət artımını şərtləndirəcək və regionlarda isə kiçik fermerlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Yəni bu addımın neqativ tərəfi, mənfi tərəfidir. Müsbət tərəfi də təbii ki, mən istənilən halda nəqliyyat daxil olmasının tənzimlənməsinin tərəfdarıyam. O baxımdan ki, yəni söhbət burada ümumiyyətlə qadağandan getmir. Söhbət ondan gedir ki, biz məsələn Bakıda pik saatları var. Səhər-səhər tutaq ki, işə gedir insanlar, Bakı girişdə pik saatları olur, top çıxacı olur, axşamüstü isə deməli geri qaydanda. Yəni ona görə bu nəzərə alınmalıdır və pik saatlarında biz çox təəssüf ki, iri yük maşınlarını görürük ki, daşınma şinayətlikdir. Yəni söhbət təkcə regionlara getmir, başqa ölkələrə gedən, İrana, Qubaya və yaxud da ki, Türkiyəyə yük maşınlarını görürük ki, bu tıxadın pik vaxtında maşın şəhərdə yük daşımaqla məşğullar. Yəni bu məsələlər qaydaya salınmalıdır və düşünürəm, girişi təkcə gecə vaxtı yox. Təbii ki, gecə vaxtı daşınma olsa daha münasib olar və çalışma lazım ki, bunu gecə həyata keçsinlər. Gündüz, tutaq ki, mənə gəlir ki, gün olsa saat 12-dən 3-4-də kim bir pəncərə qoymaq olar ki, bu saatlarda rəlmanda maşınlar, söhbət yük maşınlarından gedirər. Mən kiçik sərnişin maşınlarını, kiçik avtomobillərini nəzərdə tutmuram. Sırf yük maşınlarını nəzərdə tutmuram. O baxımdan bu məsələnin tənzimlənməsinin tərəfdarıyam, amma bu tənzimlənmə düşünürəm ki, bu kiçik məhdudiyyətlər qoyulmaqdan, yəni qoyulması yolu ilə həll olunmamalıdır.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Rəsmilər bildirirlər ki, rayon maşınlarından gündüzlər Bakıya ona görə buraxmırlar ki, tıxac aradan qalxsın. Müxbirimiz araşdırıb ki, digər ölkələrdə, məsələn ABŞ-da maşın çoxdur, orada bu tıxac problemini necə həll edirlər? ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda son 40 ildir ki, həm də tıxacların qarşısını almaq üçün müxtəlif qaydalar tətbiq edirlər. Pik saatlarında hov sıxlığı yüksək olan yollarla sürmək istəyirsənsə, tərkinə 3 sərnişin də almalısan, avtomobili boş olan sürücülər hov yollara buraxılmır. Odur ki, Vaşinqtonun ətraf şəhərlərində eyni istiqamətə gedən 3 qonşu bir qonşunun maşınına yığışıb yola düzəlir. İşdən qaydanda da eyni qaydada bir məntəqədə görüşüb geri qayıdırlar. Slackline adlanan bu ənənəni icma üzvləri özləri yerli hakimiyyət təşkil edir. Bu cür daşmaların öz etiketi formalaşıb, eyni ərazidə yaşayan insanlar xüsusi dayanacağa gəlir, öz istiqamətinə uyğun avtomobilə minib gözləyir. Maşın dolanda yola düzəlir, sərnişinlər adətən kəlmə kəsmirlər, ancaq salam, sağ ol deyirlər. Carpooling deyilən ikinci sistemdə slagline-a bənziyir. Şirkətin eyni istiqamətdə yaşayan işçiləri bir yerə pul qoyur, bir işçinin avtomobilindən istifadə edirlər. 2009-cu ildə ABŞ-da bütün daşımaların 44%-i carpooling olub. ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı Emin İbadov bu haqda Azadlıq Radiosuna deyir. Mənim carpooling təcrübəm təxminən 2 il çəkib. Bir çox qurum işçilərini nəqliyyat vasitələrini paylaşmağa təşviq edir. Əgər qurum bunu təşkil eləmirsə, adətən işçilər özləri bu barədə anlaşırlar. Nəqliyyatın paylaşması hər üç tərəf faydalanır. Birincisi, işçilər hər gün sükan arxasında oturmaq əziyyətindən qurtulurlar ki, iş yerinin uzaq məsafədə yaşayanlar üçün bu böyük rahatlıqdır. Əlbəttə, hər gün uzaq məsafəyə öz maşınında getməməyin maddi faydaları var. Həm yanacaq xərcləri, həm də maşın üçün azalan təmir xərcləri. Qurum öz binası ətrafındakı məhdud sayılı dayanacaq yerinə qənaət edir, dayanacaq ərazisinin böyüdülməsi üçün ehtiyac yaranmır. Şəhər yollarında trafikin azalması, xüsusilə şəhər və iş çıxışı saatlarında sərnişinlərdən yol polis xidmətə əməkdaşlarına kimi ümumilikdə hərəkətin işinə bu sistem yarayır. Mənim yəqin bəxtim gətirib ki, işlədiyim qurum maraqlanan işçiləri üçün carpooling-i özü təşkil edib, qurumun daxili web saytında sırf carpooling-ə ayrılmış səhifə və data bazası var. Maraqlanan işçilər öz adlarını, adreslərini səhifəyə daxil edir. Sistem özü sizə yəni məsafəyə, məsələn, eyni qəsəbədə yaşayan digər işçilərin adlarını, əlaqə telefonları, e-maili sizə bildirir. Dediyim kimi, təxminən 2 il fərqli iş yoldaşlarımla bu xidmətdən yararlanmışıq və çox məmnun qalmışam. Hal-hazırda kiçik övladım olduğu üçün iş saatlarım biraz qeyri-müəyyəndir. Bu səbəbdən carpooling eləyə bilmirəm, amma bir müddət sonra iştirakim yenə mümkün olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Transparency International hesabat yayıb. Deyir ki, 5 Şərqi Avropa ölkəsində bunlar Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və Ukraynadır. Korrupsiya ilə mübarizədə hesabatda deyilir ki, bu ölkələrdə irəliləyiş yoxdur. Bu da demokratik uğuru əngəlləyir. Hesabatda deyilir ki, bu ölkələr növbəti 5 il ərzində Avropa Birliyindən 16 milyard dollardan çox yardım alacaqlar. Ancaq korrupsiya risk yaradır ki, bu pulların ən azı bir hissəsi korrupsioner ciblərə gedəcək. Azadlıq Life-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda Transparency International deyir, korrupsiya ilə mübarizə yoxdur, irəliləyiş yoxdur. Sizin fikrinizcə, korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş varmı? Asim Turan, İsa Peyğəmbərin məlum dediklərini stat gətirir və deyir ki, İsa Peyğəmbər deyirdi ki, siz özünüz namuslu, düz olmadığınız halda, nə halda qadına hökm verirsiniz? İndi rüşvətxorluğa, monopoliyaya qarşı kim mübarizə aparacaq? Özləri bunların təşkilatçısı olduğu halda. Zinət Əliyeva yazır, rayonda şəxsiyyət vəsiqəsini polis bölməsindən alırlar. Yəni, burada asan xidmət yoxdur. Hamı kimi mən də vəsiqə almağa gəlmişdim. Bütün insanlardan vəsiqəni alanda 5 Azərbaycan manatı pul istəyirdilər. Hamı da cibindən çıxarıb verirdi. Bir nəfər də soruşmurdu, bu pulu bizdən niyə alırsınız? Növbə gəldi, mənə çatdı, vəsiqəni verən vətəndaş dedi, xanım 5 Azərbaycan manatı ödəməlisiniz. Sual verdim, 5 manatı nəyə əsasən ödəməliyəm? Çek verirsiniz, səbəbi nədir? Vəsiqəni verən vətəndaş söz tapmadı deməyə, heç bir şey, xanım götürün vəsiqəni, gedin dedi, mən də sağ olun deyib otaqdan çıxdı. Deməyim odur ki, nə qədər ki insanlar öz hüquqlarını, vəzifələrini bilməyəcəklər, Azərbaycanda rüşvət olub olacaq da rüşvət verməmək üçün qanunu bilmək lazımdır. Nurlan Azad deyir, yalan deyirlər, gözlərinin içinə kimi, necə yəni irəliləyiş yoxdur? Bir il əvvəl 10 Azərbaycan manatına düzələn işi indi 20 manata həll edirlər. Ruslan Musayev deyir, dünən həkimə bir reseptə 10 manat verdim, cəmi 2 dəqiqə çəkdi yazmağa, halbuki o pulu 7 saata qazanmışdım. Zaur Əbdürrəhmanov deyir, internet vasitəsilə iş elanı oxudum, fəhli işi, nömrəni götürüb zəng elədim, dedilər 10 manat əvvəldən ödəniş eləyib, işə göndəririk, əgər işi bəyənsən, maaşının 20-sini də birinci ay alan kimi ödəməlisən. Hələ də belə taktika gedir, o ki qaldı suallar, necə var eləcə də qalır, yuxarıda olanlar heç kimdən qorxuları yoxdur, özləri belə deyirlər. Bəhruz Mamedov yazır, korrupsiya ilə mübarizə üçün gərək dövləti idarə edənlər şəffaf olsun, belə olmayandan sonra 10-20 manat rüşvət alanına sən sübut eləyə bilməzsən ki, almaq lazım deyil. 30 qəpi pensiya qaldıran hökumətdən nə gözləyəsən? Eldar Orucov yazır, korrupsiya ilə mübarizə bütün dünyada nisbi olaraq aparılır, yəni müəyyən kateqoriyaya qədər. Azərbaycanda isə bütün sahələrdə şəffaflıq və səmimilik olduğu üçün bu sahədə də tam şəffaf və səmimi şəkildə heç bir iş görülmür. Ceyla Əskərov yazır ki, indi hara gelirsən puldur. Biri var öz istəyinlə verəsən, biri də var dillərinlə deyirlər ki, bu qədər verməlisən.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq layihəsində günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sizin fikriniz ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş varmı? Dəyanət Qasımlı yazır. Bir halda ki, hər il bütün tələbələr semestrdə pul verir. Müəllimlər də bu pulu götürürsə, mənə irəliləyişdən danışmayın. Elbrus Yunusov yazır, hə, biraz irəliləyiş var. Məsələn, asan xidmət çıxandan sonra çox dövlət müəssisələri pul yiyə bilmirlər. Rüşvətsiz sənəd düzəldirlər, asan xidmətdə yavaş-yavaş düzəlir, amma tez bir zamanda rüşvəti tam yığışdırsalar yaxşı olar. Xəyal Mustafa yazır, məktəblərə getsəz kifayətdir. Teymur Həsənov yazır, korrupsiya var, amma bu işlə məşğul olan, mübarizə ilə məşğul olan idarə yoxdur. Sərxan Əliyev yazır, 10 il əvvəllə müqayisədə xırda rüşvət xeyli azalıb, bunu danmaq olmaz, iri korrupsiya isə daha da inkişafdadır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki Azadlıq Live-də texniki problem olduğuna görə iki reportajı səsləndirə bilmədik ki, bunlardan biri Bakıdakı istilər haqqdadır. Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə iyul ayında Bakıda istilər Azərbaycan ərazisində 42 dərəcəyəcən qalxacaq. Belə bir istidə işləyənlər var. Bu belə işverənlərin onların belə işlətməsi qanunidir mi?
Məcburam da işləyirəm. Məzafət hər içində, su içində.
Günorta saat 2-dir. Küçə təmizlikçisi Mirvari Kərmova əlindəki süpürgəni istidən əriyən asfalta çəkir. İş növbəli olduğundan günorta vaxtı bu cür isti havada da işləməli olur. Təkcə küçə təmizlikçiləri yox, tikintidə işləyən fəhlələr, bağbanlar, mağazalara yük daşıyanlar da qızmar iyul günündə açıq havada işləyir.
Bugünkü havada çox çətin hava. Bugünkü günlərdə qısa 3 günü elan eləmək olar.
İndi məcbursan, nə edəsən? Çünki bura Azərbaycandır. İndiki dövrün zamanı tələbinə görə o 45 də olsa zamanı işləyəcək.
Bunu isə tikintidə çalışan fəhlə Elməddin Əliyev deyir. Elməddin işsizliyə görə masaldan gəlib. 5 ildir ki, tikinti sahəsində işləyir. Deyir ki, bu 5 ildə qızmar yay günlərində temperatur 40 dərəcəni keçəndə də belə adi günlərdə olduğu kimi işləyir. Əmək qanunvericiliyinə görə isti 41 dərəcə olarsa iş dayandırılır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, iş dayandırılanda ya fasilə olunanda işçi əmək haqqı ödənilməlidir.
Əmək qanunvericiliyində 41 dərəcə Selsidən artıq olduqda açıq havada günəş altında işləmək olmaz. Yəni dayandırılır və ya fasilə verilir. 41-də ya fasilə verilir, fasilə iş vaxtına daxil edilir və əmək haqqı ödənir. Və yaxud iş tamamilə dayandırılır. İş dayandırılanda əmək haqqının 3-də 2 hissəsindən az olmayaraq onlara yerə də əmək haqqı ödənməlidir. Qanun vericilikdə bir mənalı 41. Əgər elə havada bu normaları pozursa, əmək qaydalarının pozulması kimi qiymətləndirilir və 1000 manatdan 2000 manata qədər götürən cərimə olunur.
Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov isə deyir ki, açıq havada 39-40 dərəcə istilikdə də işləmək insan sağlamlığı üçün ziyanlıdır.
Bu yolda yazılıb ki, 41 dərəcədə iş dayandırılmalıdır, amma bu o deməkdir ölkədə temperatur 40-sa işə götürən deməlidir ki, işlə canın da çıxsa. Bu belə olmamalıdır, praktikada belədir.
Həkimlər isə deyir ki, isti günlərdə səhər saat 11-dən axşam üstü 5-ə qədər uzun müddət açıq havada qalmaq olmaz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti iyul ayına olan hava proqnozunu açıqlayıb. İyul ayında havanın orta aylıq temperaturu iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-35, bəzi günlərdə 38-40 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə istilik bəzi günlərdə 42 dərəcəyə çatacaq.
Bakıda yoldakı istilər barədə, belə şəraitdə işləyənlər barədə və bunun qanuni olub-olmaması barədə reportajı dinlədik. Bakıda küçədə havanın temperaturunun həddən artıq yuxarı olması metroda da problem yaradır. Çünki metroda havanı soyutmaq üçün küçədəki havadan istifadə edirlər. Bu hava vurulur. Onun temperaturu 35 dərəcədən yuxarı olanda artıq metroda havanı soyutmaq olmur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Belə isti hava şəraitində bir problem qarşıya çıxır ki, Bakıda metronun əksər qatarlarında niyə kondisioner yoxdur? Sosial mediada, sosial şəbəkələrdə bir hərəkat başlayıb, tələb edirlər ki, Bakıda metroya kondisionerlər qoyulsun.
Mənim təklifim odur ki, hər kəs metroya minəndə maşinist rabitəsi ilə bildirsin ki, xahiş edirəm, havalandırmanı işə salın. Nəticədən və cavabdan asılı olmayaraq hər dəfə. Bunu Hüseyin bəy İsmail adlı Facebook istifadəçisi metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın adlı yaradılan eventdə yazıb. Bakı metro qatarlarında isti yayı unutduracaq kondisionerlər olmadığından sərnişinlər virtual aksiyaya başlayıblar. Fuad Dərgahlı adlı istifadəçi yazır ki, Bakı metropolitenində istifadə edilən qatarların heç birində kondisioner quraşdırmaq texniki baxımdan mümkün deyil. Uzaqbaşı stansiyalarda böyük həcmli kondisioner yerləşdirə bilərlər, nəzəri cəhətdən. Aksiya maksiya boş şeydir. Bir halda ki, Zaporojye saatı 200-də gedə bilməz, buna aksiya necə kömək ola bilər? Dostlar, bu sadəcə ictimai qınaqdır. Heç nədən qorxmadan, çəkinmədən bu istəyimizi bildirməliyik. Biz heç bir Avropalıdan əskik deyilik. Qoy qatarlarımızın hamısında kondisioner sistemi olsun, deyə Anar Melikov adlı Facebook istifadəçisi bildirir. Eventi yaradan Kənan Qasımlı yazır ki, metroda istidən bişmədən, başdan ayağa tər olmadan, iydən boğulmadan sağ-salamat gedib lazım olan stansiyaya çatmaq mümkünsüz olub. Hər gün bir neçə şəxsin metroda ürəyinin getdiyini görürük. Avropa oyunlarına, xaricilərə 8 milyard manat xərclənə bilər, amma öz vətəndaşlarımız üçün metroda kondisioner quraşdırılır, təmir edilir, ya bərpa edilə bilməz, xeyr ola. Hər qatara 4 kamera quraşdıra bilirlər, amma kondisioner yox. Hökumətin aidiyyatı qurumlarından tələb edirik, metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın. Gənc fəal Kənan Qasımlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əvvəllər metroda bu qədər isti də olmurdu. Tələbimin səbəbi metro istifadəçisi olmağımdır. Demək olar ki, hər gün istifadə edirəm və istidən çox pis vəziyyətə düşürəm. Tər, iyi, basabas, hər gün bir neçə insanın halının pisləşdiyini də görürəm. Metropoliten rəsmiləri deyir, köhnə qatarlarda kondisioner quraşdırmaq mümkün deyil, amma razı deyiləm. Özlərinə əziyyəti vermək istəmirlər sadəcə. Həm də öz vətəndaşları üçün pul xərcləmək istəmirlər. Yeni qatarlarda kondisionerlər var, yəni qatara kondisioner quraşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olan bir şeydir. Köhnə model maşınlara da kondisioner quraşdırmaq olur. Lap kondisioner olmur, havalandırma sistemini gücləndirsinlər. Hər nə edirlər etsinlər, amma vətəndaşları razı salsınlar. Metroda gedib gəlmə rəsmən işgəncə olub. Bəzi yoldaşlar deyir, interval azaldılsın, basabas olmasın, isti də azalsın. Doğrudur, bu da olmalıdır, amma qatarda basabas olmayanda da insanın tər basır. Kənan Qasımlı hesab edir ki, Avropa oyunlarında xarici idmançıların, turistlərin avtobuslarla yox, metro ilə hərəkəti təşkil olunsaydı, bu problem də 2 günə həll edilərdi. Birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya yüksək komfortlu, üstəlik kondisioneri olan qatarlar gələndən sonra sərin metro vaqonu tələbi daha yüksəkdən eşidilməyə başlayıb. Çünki bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri hesab edirlər ki, turistlər üçün kondisionerli qatarlar gətirilə bilirsə, deməli, yerli sərnişinlərin də qayğısına qalına bilər. Bakı metropoliteninin sözçüsü Nəsim Paşayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yeni alınan və hər biri 5 vaqondan ibarət 3 qatarda klimat nəzarətçisi var.
Amma bizim belə deyim, mövcud əvvəlki qatarlarımızın da kondisioner mümkündür. Yəni, orada belə deyək, orada təzi havalandırmalıdır. Yəni, üstə kanallar var, sonra şüşələr açıqdır. Tunelde qatar hərəkət nəticəsində duyulursa, o belə deyək ki, təzi küləklə havalandırma sistemidir. Yəni, bizim əsas metropolitenin xətlərində havalandırmaq istədiyimiz, havalandırdığımız şeylər stansiyalar bizə tunellərdir. Yani onlar misafalandırılır. Yani havasını temizliyorum. Size şartlar var. Ventilasyon sistemi işliyor. Çok da güzel işliyor. Mutlaka sıvı işliyor. Bir normatik var. Eğer bayırda hava 35 derece üstüne geçirse bizim şartlar vasıtasıyla çölden iki havanın içeri vurma ihtiyarımız yoktu. Bu kadar anda. Bakın da istediğini bilirsiniz. Bakıda yani 35 derece yayda hiç olmasın. Onlar pastayan 35'den yukarı. Yani biz sadece tünellerin içinde hava sirkülasyonu, yani havalandırma ile, ventilasyonla bu havanın temizlenmesiyle meşgulüz.
O sərnişinlərin sərin vaqonlardan istifadə tələbini haqlı sayır, amma deyir ki, əvvəlki qatarlara kondisioneri qoymaq texniki və təhlükəsizlik baxımından mümkün deyil.
Bunu biz də izah edəcək bunu. Nəfər ki, istifadə etmə maşına qoymaq ki, kondisioneri qoymaq mümkün deyil. Çünki ona konstruksiyada əvvəlcədən nəzərə tutulmuş. Eyni zamanda bu vaqonlarda da eyni şey. Yəni, texniki parametrlərində ona bu kondisioneri quraşdırmaq üçün sən nəzərə tutulmuyor. Hal-hazırda biz ona konstruksiya qoysaq, bu belə bir ki, texniki alanda konstruksiya üçün nəzərdə tutulur ki, bu həddindən artıq təhlükəlidir. Söhbət həm bundan gedir ki, bu 26 nəqliyyatdır və gün ərzində, qış gecində 700 min, yayda 400 min gün ərzində sərnişin istifadə etdiyi bir nəqliyyat növündən bəhs edirik. Yəni ona əlaqda belə bir ki, konstruksiya quraşdırıb, insanların həyatı təhlükəyə atmaq üçün heç kim getməz və biz ölür boyda etmərik.
Bir qatarın istismar müddəti 25-30 il müddətinə hesablanıb.
Bakı metrosunda kondisioner problemindən reportajı dinlədik. Azadlıq layifə gələn suallara, gələn cavablardan da bəzilərini yenə oxuyum. Sualı xatırladım ki, Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş yoxdur. Sizin fikrinizcə belə bir irəliləyiş varmı? Zinət Əliyeva yazır, rüşvətlə mübarizəni özümüz aparmalıyıq. Rüşvət verməyin heç kimin sizdən rüşvət almağa ixtiyarı çatmaz və buna məcbur da eləyə bilməz. Mən rüşvəti vermirəm, heç kim də məndən rüşvət tələb eləyə bilməz. Tomali Əlnağzadə yazır, güyə mübarizə olub. Şahin Mikayılov yazır, irəliləyiş həqiqətən də var, bu boş danışıqlar bizdə şirinliyin şəkəri artıb. Gülgəz Məhərrəmova yazır, xeyr, daha da çoxalıb. Rəşad Mustafayev deyir, yalan deyirlər, bizdə korrupsiya yoxdur. Əksinə, şirinlik verənlər çoxalıb, alanlar da eyni dərəcədədir. Aytən Əliyevə yazır, heç bir qram da hər şey uzaqarı ilə davam eləyir. Your boyfriend Xaqan yazır, korrupsiyası Azərbaycanı təsəvvür eləmək olmur. Elşad Rüstəmzadə yazır, çox gülməlidir, qoyunu canavara etibar etmək olar, korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlətə həvalə olunub, dədə balalarını cəzalandıracaq, ya əmoğlu, dayoğlunu cəzalandıracaq. Çox gülünc korrupsiya piramidanın başından tüstülüyür. Bunlar ancaq beynəlxalq ictimaiyyət cəzalandıra bilər. Bunu Elşad Rüstəmzadə yazır. Gülnarə Kərimova yazır, Şirako Şaqayt Azərbaycan, Vafsiyyəx Sferax və Pafsiyyəm Napravleniyəm. Cavid Cəfərov yazır, hə artıq çox kasıb adamlar rüşvət verə bilmir, çox qalxıb taslar, gərək rüşvət vermək üçün də adamın olsun. Ramil Mirzəliyev yazır, yoxdur köhnə hamam, köhnə tas. Famil Hafizov yazır, bu təşkilatın gözü götürmür bizim inkişafı, bizdə hər sahə inkişafdadır. Sahib Turan yazır, Allah hökumətdən razı olsun, asan xidmət açdılar, bir də kupça, plan, çertiyor, qeydiyyat və iş tapma üçün əla xidmət də açılsa rüşvət qalmayacaq. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
gülüm nanay ay narinay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Kız belin incedir ay ince. Leblerin koçadır ay konça. Kız belin incedir ince, leblerin konçadır konça. Kız belin incedir ince, leblerin konçadır konça. Dam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız yar, koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız yar, koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey hey hey hey hey. Kör olsun düşmanımız yar, kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız yar, kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir ay ince. Leblerin koçadır ay konça. Kız belin incedir ince, lepleri konçadır konça. Kız belin incedir ince, lepleri konçadır konça. Yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir yar, benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir yar, benim gözüm sendedir. Kız belin incedir ay ince.
Belin incedir ay ince.
Leblerin konçadır ay konça.
Leblerin konçadır ay konça.
Kız belin incedir ince. Leblerin konçadır konça. Kız belin incedir ince. Leblerin konçadır konça.
Sirri taşısam necə unudum səni. Gözlərim yaşısam necə unudum səni.
Könlümün sirri taşısam necə unudum səni. Gözlərimin yaşısam necə unudum səni.
Yüreğimdə qorundum, saçlarımda dən oldum. Alnımın gülüşüsün necə unudum səni.
Yüreğimdə qorundum, saçlarımda
Çemen yaşın göğü temiz, ömre baksız bedelsiz. Getirmişsen kışı sen, nece unudum seni.
Çemen yaşın göğü temiz, ömre baksız bedelsiz. Getirmişsen kışı sen, nece unudum seni.
Yüreğimde korundun, saçlarında ben oldum. Alnım kırışırsa nice unudum seni.
Yüreğimde korundun, saçlarında ben oldum. Kırışırsan ne can unudum seni. Ne can unudum seni.
Ne can unudum seni.
Ne can unudum seni. Saçlarında ben oldum, alnımın gülüşü sen, nece unudum seni.
Yüreğimde korundun, saçlarında ben oldum, alnımın gülüşü sen, nece unudum seni. Nece unudum seni.
Nece,
nece unudum seni.
Unudum seni.
Nece,
nece.
Nece,
nece.
Nece.
Sesli kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çıxılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yox, hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır